Campus FM je prezenta.
Mil-bokka ta' xelxex.
Stejjer li ġraw ta' Maltin u Awċin taħt il-madmat ta' illet il-għadu.
It-tifkirit ta' kuljum ta' poplu fi gwerra, twila u mdemmija.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Miġdijt nil-għakom miej Anton Farrugia għal program iħor f'din is-sensiela illi għetun għaslulkom fuq Campus FM, sensiela li jisima mil-bokka ta' shelter. F'dawn il-programmi jahna għedin għaslulkom rakkonti illi seħħew verament matul il-jiem tat-tieni gwerra dinjija fuq il-Gżejjer Maltin. Illum ser inkomplu waslulkom siltiet li qegħdin nieħdu mill-ktieb Sereni u Serenati tal-Lina Brogdov. Bdejna kultant nersqu lejn l-iskola fejn konna qabel il-gwerra. Jiġifieri is-Saint Joseph Convent. Ta' tasliba. Mhux wisqbot minn ħdejna. Timxi tul il-banijiet tax-xatt, tilwi għal triq it-torri, u wara żewġ kantunieri iddur għal strada katedrale. Xtaqna nistaqsu jekk hemm xi ħadd li jrid ibih l-uniformi jew il-kodba. Sirna nafu min ser ikollna bħala għalliema. Il-biċċa kbira tas-sorijiet li konna nafu qabel kienu baqgħu hemm. Dan tana kuraċ. Kulħadd beda jistaqsina x'kien sar minna matul il-gwerra, billi kienu ilhom tliet snin ma jarawna. X'taqgħu jafu wkoll fejn qegħdin noqogħdu. U naturalment aħna konna dejjem insemmulhom il-banju. Kienu jistaqsuna wkoll jekk konniex nomu hemm isfel fil-kantina. Issa il-verità kienet illi konna nogħmu bil-ħwejjeġ ta' taħt, għax ma kellniex malji tal-hawn. Moħħ il-malji tal-hawn kellna fil-gwerra. Dawk il-malji li konna nogħmu bihom ta' sliema qabel il-gwerra, alla bissja fejn kienu spiċċaw, aktar x'illi kienu taħt il-ġebel per fil-Knisja tas-Sacro Cuore u kienu għamlu festa minnhom il-ġrieden. Barra minn hekk kien għadda żmien. U li kieku baqgħu għandna żgur ma kinux għadhom jiġuna. Biex taqgħod l-aħwejjeġ u anqas drappijiet għall-bejħ ma kien hawn dawk iż-żminijiet. Dan kollu konna ddiskutejnieh bejniethna. Kollna ilna neqirdu biex ommi tara x'tagħmel ħalli jkollna malja, u għalhekk hi kienet ġa fastet waħda għalija minn libsa qadima ħafna. U hekk, waħda waħda. Kellna t-tama li qabel jgħaddi s-sajf ikollna xi ħaġa li nistgħu nsejħu la malja u nkunu nistgħu xi darba noħorġu wkoll barra mill-bokka u naraw kif inħossuna hemm barra għalkemm missieri ma kienx qabel ma dan. Imma bħal dik il-frotta projbita l-idea li noħorġu barra kienet tentazzjoni kbira għalina. Sa fl-aħħar il-malji kienu lesti tiegħi fjurita. U ta' oħti drapp kafallatte. U irna xilaw koll noħorġu barra mil-bokka. Imma la' ommi, la' missieri, u lan asħut iż-żar ma' kienu jafu b'dan. Burara li kieku xammewna ħuti li ħriġna. Konna nafu li ma' konniex eżattament bejn sema u ilma, imma ħassejna sens ta' akkwist. Sens li ma' għadniex maqfulin f'dik id-dalma tal-kantina. Rnexxielna nieħdu sa fl-aħħar il-ħelsien f'idejna. Imma meta s-sorijiet tal-iskola kienu jsaqsuna jekk ninżlux fil-banju, konna ngħidulhom li aħna nomu fih, mingħajr ma ngħidulhom li ma kellniex xi malji speċjali. Issa ta' min iżhom quddiem għajnejh li dak iż-żmien is-sorijiet ma kienux imorru jomu spiss. għax is-soru ta' 60 sena ilu kienu jqisuha bħala xi kreatura maqtuha għal kollox għalija mill-kumplament tal-bnedmin. Kreatura li malli neħħiet minn fuqha l-libsa lajka u rrinunzjat għal dak l-isem illi tata omma, neżet u warbet in-natura umana wkoll. U għalhekk qisu jkun skandlu kbir li tara soru tgħu. Mhux li ma kinux jgħumu, imma kienu jsibu xi post imwarrab ħafna. Jilbsu libsa twila sa xi farsaqajhom, skufja madwar rashom u miskinu min jipprova jersoq lehom u jħares. Fl-istess ħin tifhimha li huma ma rridux imorru bogħod mill-kunvent f'dawk il-jiem tal-gwerra. Aktarx mela l-istorja kienet illi ma kienu jmorru jew mumkien. U issa li l-gwerra kienet taffiet xi ftit minn fuqna. Ukoll is-soru reġgħet tibda ftit ftit tiftakar fil-ħajja ta' żmien il-paċi. Allura bdew iżersqu jelna ħelu ħelu bl-edukazzjoni kollha li jixtiequ jiġu sa' għandna. Bdew isaqsuna jekk kieku kellhom xi darba jiġu jittawlu lejn dak il-post. Ommi mill-ewwel stednithom. Ma għadix tiddejja għax kellna dik id-dar f'ajra u tista' tgħid konna ngħixu f'kamra waħda? I li qabel kienet tgħix f'waħda mill-ikbar djar ta' Strada Vittoria, bit-taraġġ prinċipali tal-irħam, u ma dak taraġġ ieħor sekundarju? Ma ġabet xejn minn dan quddiem għajnejha. Stednithom bil-qalb u ma ġew. Kienu jiġu tnejn tnejn kif kienu dejjem joħorġu s-sorijiet. Qatt ma kont tara sor weħeda barra triq, għax din kienet kontra id-drawwa tas-sorijiet kollha. Drabi ġew erba' erba' u joqogħdu jixxarbu ftit hemm isfel fil-banju. Ma tistax tgħid li kienu jgħumu, ejja ngħidu li kienu jiffriskaw u joħorġu xi ftit mill-kunvent. Insomma, għalihom kien iservi ta' ftit serħan tal-moħħ. Aħna għalkemm kellna kurzita kbira li naraw kif jidru s-sorijiet waqt li jgħumu, konna nibqgħu fil-kamra ta' fuq. Ommi kienet toqgħod għas-samana li ma morrux nagħmlu xi waħda minn tagħna. Imma minn dik l-ewwel tarġa ta' fuq waqt li huma ma setgħux jarawna, għax l-indana kienet tilwi, aħna stajna nisimgħuhom jiċċajtaw fi kliemhom u jiċafċu fl-ilma. Għax biex ngħid issew, minn dawk is-sorijiet kien hemm waħda li kienet il-favorita tiegħi u waħda li kienet il-favorita ta' oħti. Dawn insertaw kienu żewġ sorijiet Taljani. Għamlu ħabta kienu jiġu spiss xi drabi fil-għodu u xi drabi wara nofsinhar ukoll. Idumu jgħumu għal xi nofsija u wara ommi tlestilhom xarba kiesħa u tħajjarhom ipoġġu bil-qiegħda fil-gallarija dejqa li kellna biex jgħodu jħarsu lejn dik il-veduta kollha tal-baħar ta' quddiemna. Ġili baqgħu hemm sa ma qalb nofsinhar. Diġà semmejt kemm kien hemm frejgati, minesweepers, destroyers u biċċiet oħra tal-gwerra quddiemna. Dawn kienu Ingliżi u l-baħrin tagħhom meta kienu jinżlu l-art u jixtiequ jitilgħu abbord kienu jiġu ħdejn il-bibtana billi kien l-ewwel banju u meħdejn il-bib kien hemm xi ħames tarġiet iwaslu l-isfel sa wiċċ il-baħar. U kont tismagħhom jgħidu n-numru tal-vapur tagħhom kemm kellhom garġi. Ngħidu aħna 169 oħoj! Ma kontx iddumma tara lanċa żejra tiġi titrakka maċ-ċint. Dan it-taraġġ kien passaġġ uniku u għalhekk popolari ma' dawk il-baħrin kollha illi kien hemm quddiemna. Bil-lejl u binar, tilejn u neżlin bla waqfin. Bil-lejl, bil-kemm ħalluna noqdu, waqt li mill-banda l-oħra kien fihom wens. L-ajjat tagħhom għalina kienu s-serenati ta' dawk il-jiem. Imma barra dawn il-biċċiet tal-gwerra Ingliżi, daħlu wkoll mar samxet xi erba' korvetz Taljani. Dawn kienu nqabdu mill-alleati u ħadd mill-baħrin Taljani ma seta' jħalli l-bastiment tiegħu. L-Ingliżi għamlu l-assa fuqhom u madwarhom il-ħin kollu. Konna nilmħuhom sewk mill-gallarija dawn il-baħrin Taljani għaddejjin l-awn u l-in fuq il-gverta tal-korvett tagħhom? Kien ix-xahar ta' Awwissu tal-1943. Konna għadna fil-gwerra, hekkhemm sqallija kienet f'idejn l-alleati. Fl-Italja iżda kien għad hemm il-ġlied u taħwit sħiħ, għax kien għad hemm Nazzisti u Faxxisti waqt li l-alleati kienu qed jippruvaw javvanzaw. Fl-istess ħin kien hemm fl-Italja mixtaq iċedi. Kien ilhom wisq jissiltu. Tilfu ħafna nies u l-Italja ma kienitx tiflaħ ġlied aktar. Imma dawn l-affarijiet ma konniex nafuhom dak iż-żmien, għax fi gwerra l-aħbarijiet jgħidu biss dak li jaqbel lil min joħroġ il-bulettin tal-aħbarijiet. U dawn joqogħdu b'sebgħinejn li dak li x-xandar ma jkunx ta' ħsara meta jasal fil-widnejn tal-għadu. Hawn Malta, għalkemm kienu naqsu l-attakki mill-ajru, konna għadna fil-periklu, bqajna fil-kerfju, u dembna kien għadu taħt il-glaza. Kienu jiem li fjom ħadd ma seta' jafdar il-ħadd. X'riedu l-Ġermaniżi biex jibatulek xi 10 ajruplani bil-bombi u jarġgħu jiżraw il-ħsara. Mela darba minnhom ġara li s-sorijiet kienu qed jixorbu tazza kiesħa fil-gallerija wara li kienu qamu isfel fil-banju tal-ilma baħar. X'kien il-maħna ġejja lanċa żgħira tan-Navy, imma dawk li kienu fija ma kienux kollha Ingliżi. Stajna ngħidu mill-uniformi ta' ħaġa bħal dik ma setax taħrab ilna meta l-gwerra kienet darrietna nistudjaw id-dettalji bi-preċiżjoni militari. Jienu Josephine ħarisna lejn xulxin bla ma lissimna kelma. Konna qisna uffiċjali tad-dwana għax xejn ma kien jaqbżelna minn taħt għajnejna. Indunajna li kienu baħrin Taljani. Kienu jqisuhom bħala priġunieri tal-gwerra. U din li jkunu mal-Ingliżi ma kienx ħaġa tas-soltu. Fejn kienu sejrin dawn? Kienu ma xi uffiċjali Ingliżi, imma tgħid għaliex. Waslu biex jitrakkaw mat-taraġġ ta' qrib taħt il-gallerija. X'kemm minn taħt il-sien, il-priġunieri bdew jitkellmu bejniethom naturalment bit-Taljan. Is-sorijiet Taljan inħasdu. Qamu bil-wieqfa. U bla ma ħasbuha darbtejn bdew isaqsu l-baħrin Taljani bleħenol mill-gallerija minn liema belt kienu. Dawk laħqu jiġbu xi ħaġa li aħna ma fimniex u nħsadna għax min kien għassa magħhom waqqafhom u ħares il fuq biċċiera. Aħna mmutajna. Ommi malajr malajr ħatfet it-tazzi minn idejn is-sorijiet u ġibdithom il-ġewwa. Maxtaqitx li s-sorijiet jagħmlu xi żballieħor. Imma kif daħalnihom ġewwa, bdew jibku. Ibda biex, għax ħassew imbarazzati. U aktar minn hekk għax qalu li huma biss xtaqgħu jisaqsu lil dawk il-priġunieri dwar is-sitwazzjoni tal-Italja. Is-sorijiet kienu ilhom xhur sħaħ ma jieħdu aħbar tal-familji tagħhom. U biex taqgħod, it-tnejn kellhom ħutom fis-servizz militari. Ta' waħda kien suldat u tal-oħra kien pilota. Ippruvajna nfemuhom u nippersuaduhom biex jekk darb'oħra jaraw xi baħar Taljan mill-gallerija tagħna ma jarġgħux jitħajru jkellmuh. Madana kollu, stajna nifhmu li ma ħeġġa kellhom għall-aħbarijiet ta' nieshom dawn iż-żewġ sorijiet. X'kien ġie missieri u sema bil-Praspura ma tantx ħagost. U issa li l-ommi biex toqgħod b'sebgħinejn għax ma tafx min iħobbok u min jobodok. In-nies ta' madwarna konna għadna ma nafux ħobs jeklu. Seta samagħhom xi ħadd minn fuq il-moll jew dawk taħdejna mill-gallerija. Min jaf kif setgħu jinterpretaw il-fatt ta' sorijiet Taljani jażlu jkellmu priġunieri Taljani minn darna. Kif qalilna missier dikinhar fil-għaxija qabel irqadna. U kien qed għandu quddiem għajnejh xi ħadd minn sħabu li uħud minnhom għal xejn f'xejn ġabruhom. Dawk l-istess li konna naraw ġewwa Sant'Agata u li setgħu tant sabu ruħhom internati fl-Uganda. Dan l-inkwiet, missieri ma kellux bżonnu, u f'dan aħna konna naqblu miegħu wkoll, xi ħadd seta' jissuspetta li kien hemm xi każ ta' spjunaġġ. Bqajna li l-istorijiet ma nistidnuhomx aktar. Missieri kellu raġun. Ittamajna li l-istorja tispiċċa hemm u ma naraw xi pulizija jew xi suldati ġejjin wara l-bieb biex ikiddu lill-missieri b'qabda mistoqsijiet. Konna inkwetajna tassew. Għaddew forsi dawk il-ħames tiegħi u kien xi nofs il-lejl meta kulħadd kien rieqed fil-kamra ta' fuq. Jien u oħti konna rib ir-rokna ta' quddiem it-taraġ dejja. Fuq rasna kien hemm tieqa. Li billi kien is-sajf konna niftħuha beraħ wara li nitfu id-dwal kollha. Konna norqdu f'sodda waħda tal-wieħed u nofs. Ma kienx hemm spazju biżejjed biex ikollna il-kumdità ta' sodda kull wieħed. Mhux biss konna neqsin minn mit ħaġa, imma lanqas bil-lejl ma stajna norqdu b'axxuti. Intant, konna ndumu ferm ma norqdu jien u oħti Josephine. Dejjem impaċbċu, dejjem narrakkuntaw xi ċajta. U min jaf kemm il-darba missieri kien jistenbaħ bid-daħk tagħna u jsikkitna. Għax hu kien jeħtieġlu jqum kmieni għax-xogħol u ma kienx bil-vaganzi tas-sajf kif konna aħna. Dak il-lejl bħassoltu konna għadna mqajmin. Derrilna li qegħdin nisimgħu xi tħaxwix ħafif ġol ilma min-naħa ta' barra. Tnejn waqqafna widnejna u berraqna għajnejna. Setat kienet xi dajsa jew lanċa. Imma konna żguri li ma kienetx la waħda u lanqas l-oħra. Kienu l-ħsejjes ta' xi ħadd qiegħed jgħum. U qiegħed jgħum dak il-ħin. Kien hemm it-tieqa miftuħa fuq rasna. U din kienet xi metru nofs il-bot mill-gallarija ta' fuq li kienet tiġi fuq il-gallarija t'isfel. U għalhekk ma kien hemm xejn taħta li jtelle fil-ħarsa. Oħti bla ma ħasbita darbtejn intefat minn tula fuq il-ħoġor tat-tieqa waqt illi żammejtilha riġlejha fis-sot li ma tmux tinżel għal isfel. Imma ma setax tara sew. Kollox kien fidlam. Lejl ta' qamar majjeb. Imma konna drajna naraw ukoll fid-dalma tal-lejl, għax konna drajna ħad-dingli naraw fid-dawl tal-kwiekeb. Damet infuq u ma tnifsitx. X'ħinajniha għadu lemħitx xi ħaġa. Iż-żer sqet malajr ħdejja. U bil-ħażda bel-kemm felħet kellimni. Kien hemm xi ħadd qiegħed jgħum rib il-kantina tagħna. U jekk razzew. Dan daħal ġewwa, daħal għandna. X'se naqbdu nagħmlu? Qabel tlajna konna sakkarna il-bib t'isfel sew, jew le. X'riet minn hemm ġew? X'waħda din? Tgħid inqajmu lid-dedi? Lissint jien malajr u ma tarax. Dak irid imur għax-xogħol għada. Ejja ninżlu aħna u naraw x'ġara. Naraw ċiri dak ix-xifajk li daħal għandna. Ma lħaqx weġibta jekk naqbilx magħha jew le, għax kien ġa qabżet mis-sodda u lebtet sa nofs it-taraġġ. Ġrejt waraj għat-taraġġ kollu. Konna fl-ewwel kamra, il-kamra t'isfel. Hemm kellna bozza żgħira b'dawl il-baxx. X'kien waslet sal-bieb tal-injam minn jibda it-taraġġ għall-banju, ħarset lejja. Jien ċassa u hija fetħitu. Kien fadal bib ieħor iktar l-isfel. Konna għandna fil-ħin li nerġgħu lura. Għattilha biex tistenna ftit għax ġietni idea. Ġrejt sal-kexxun ta' skieken u ħtaft sikkina kbira tal-ħobs fidi u għallejta bil-pont tal-fuq. Josephine ħarset lejha blikra bħalli kieku biex tgħidli. Inti qed tiġġenjen jew? Lil min ser toqtol. Imma ma qalet ċejn aktar u għallit spalleha. Stajt nobsor li maħsieb kien għaddej minn rasa. Li jien rrid noqtol lil min naqbad hemm isfel. Imma ma kellix ħin inweġiba. Il-ħsieb li noqtol lanqas biżdaħal li ġo moħħi, bil-kem kelli kuraġġ noqtol wirdiena, imma ħsibt li bis-sikkina kbira fidi nagħmel ftit iktar kuraġġ miegħi n-nifsi. L-idea ma tantx ħadmet, għax jidi bdiet tirtot u aktar bżajt li se nwaqqa' s-sikkina u nqajjem lil kulħadd. Għalaqna warajna l-ewwel bieb li jagħti għall-isfel għall-ġolbanju u qafna qrib il-bib li ieħor f'nufs it-taraġġ qabel ma jibda l-ilma. Bib goff tal-injam tal-aħmar u dan kien imsakkar b'firroll tal-ħadid imsaddad. Oħti meddet ħida fuq il-firroll u waqfet tħares lejja. Kien hemm bozza żgħira f'dak it-taraġġ li tagħti dawn il-batuti li ma kienx jidher minn barra. Xelnija. Imma il-bib t'isfel nett kien għadu magħluq. Stajna nisimgħu bħal tħaxwix ġol ilma. Xi ħaġa kien hemm. Setat kienet forsi xi ħuta kbira, mhux raġel. Moħti qalet illi mittieqa bniedem kienet lemħet. Ajna hemm indeċiżi x'se naqbdu nagħmlu. Ftakarx kienu jalmuna fil-bidu tal-gwerra. Ollejt leħni u saqsejt enemy or friend? U trassasna kemm stajna mal-bieb ħalli naraw nisimgħu xi tweġiba. Ara ma jfettillekx tiftaħ qabel weġibna u sejta f'widinta lill-oħti waqt illi bħal l-istatwa ta' San Mikiel kont għadni bis-sikkina punta tal-fuq. Imma hija għamlet li sinjal biex niskot. Għax sema ċikli minn taħt l-sin. Allo, allo, buonanotte, allo. Italjan, l-silna fl-imkien. Xil-mni vaħġi għamel da' kawn. Tejt, kelli stess wieħed. Ma jekk kien hu, ma kellux għalfejn iġib xi bomba miegħu, aħna ma konna minnilu xejn. Oħti kellha ħsieb differenti u tħassritu għax l-isnet miskin. Malajr insejt tal-bomba. Dejn itħassru jien ukoll lil dak il-bniedem fid-dlam hemm isfel. Dak żgur kien ħarab mill-vapur. Tħajjana niftħu l-bieb mingħajr ma nġibu quddiem għajnejna x'konna qed nagħmlu, li ma sogru konna qed nieħdu. Ftaħna l-bieb. L-aqwa li jinkont armata kelli s-sikkina fidi. Fid-daw li nemnem rajnieh. Kien bil-wief aġol ilma f'nofs il-banju. Ġuvni żbejja ħżażuh għax mhu żgur kellu 25 sena. Kien xi 3 metri l bot minna. U kellu tbissima fuq wiċċu diment li ra lil Josephin waħedha li niżlet qabli. Imma malajr is-serja u għolla dirajħ il-fuq malli ra dik ix-xafra ta' sikkina fidi. Ma mell-ebda mossa li ser jipprova jersaq rib lejna. Beda jitkellem jaġġel kemm jiflaħ u għall-bidu ma fimna xejn. Għamennilu sinjal bidejna biex ma jaġġilx u biex ma jgħajjaġġ. Ma konniex nafu wisq bit-Taljan, imma bil-mod bdejna nindunaw għalfejn kien ġie hemm. U s-sogra jinżel bil-moħbi mill-vapur tiegħu biex jiġi jkellimna. Xtaq ħaġa waħda biss. Li aħna nieħdu ismu u l-isem u l-indirizz tal-ġenituri tiegħu biex dik is-soru li kelmitu mill-gallerija forsi tkun tista' tikkomunika mal-familja tiegħu u sserħilhom rashom li hu kien għadu ħaj. Kien jismu Giovanni Marchisio. Dak il-qari wasalna fit-tmiem il-programm tal-lum fis-sensiela mill-bokka tax-shelter. Nfakkarkom illi llum wassalnilkom silta oħra meħuda mill-ktieb ta' Lina Brockdorf, ktieb li jġib l-isem ta' Sereni u Serenati. Sa ma nerġu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għal aktar rakkonti f'din is-sensiela fuq Campus FM, jiena f'ismi Anton Farrugia u f'isem it-tekniku tal-programm illi llum kien Kenneth Mizzi, f'isimna tnejn minn qalbi nawguralkom aktar saħħa, aktar sliem.
Għadkom kem smajtu mil-bokka ta' shelter.
It-tifkiriet ta' kuljum ta' poplu fi gwerra twila u mdemmija.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.